Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jmenuji se Karol Pfeiffer, jsem křtěný Karol. Měl jsem s ním trochu problémy, když jsme se rozdělili Slovensko a Česko, protože mi tady, jestli jsem Slovák nebo Čech. Já jsem to i to. Narodil jsem se 14.6.1936 v Margecanech. Známý železniční uzel se dělí s obcí Jaklovce a mezi těmi dvěma obcemi je Veliká Vápenka. A v té Vápence jsem se narodil já.
Karlu Pfeifferovi je dnes skoro 85 let. Žije od roku 1944 v Čechách. Z jakých zvláštních a poměrně dobrodružných okolností se sem dostal, se za chvíli dozvíte. Jeho rodina žila v Margecane, v Košickém kraji, na Slovensku, v úředním bytě ve Vápence, protože jejich tatínek Karl tam pracoval jako účetní. Byl to Němec, řeklo by se slovenský Němec. Pocházel z nedalekého Švedláru, kde žila jeho rodina po staletí a patřila k německé menšině. Mluvili takovou zvláštní němčinou. Říkávalo se jí Manta. A tak se místním, co mluvili tímto jazykem, přezdívalo trošku s posměškem Mantáci. Maminka Františka pocházela z Čech, narodila se v Polici nad Metují a s pohledným Karlem se seznámila v Banské Bystrici. Chodila tady na střední hospodářskou školu, dnes by se řeklo na obchodní průmyslovku. Její tatínek s rodinou se často stěhoval kvůli ekonomické krizi.
Její dědeček byl neobyčejně činný a tvůrčí člověk, kterýho se nedotkla ani krize. Práci si vždycky našel a uměl všecko. Jo, tehdy si říkal strojmistr. Prostě všechno uměl, kovář, všechno uměl. A když nebyla práce, zavali kufry a s rodinou se přestěhovali do Líbeznic, do Možlic, do Banské Bystrice, kde se asi pravděpodobně mi rodiče seznámili.
Karel vyrůstal ve Vápence, která je na Slovensku dodnes. Jeho první vzpomínky se vážou k vlakům a vojákům, kteří na nich zpívali německé písně.
Kameraden, wir haben die Welt gesehen.
Tak po té trati, pořád jedním směrem, jsem viděl jezdit nákladní vlaky plný vojenského materiálu, tanky, děla a spoustu německých vojáků. Všichni jeli na východ. Bylo mi potom divný, když jsem potom už byl dospělý a začal jsem občas někdy slyšet německý folklor, že některé melodie mě byly známý, že to byly písně, které vojáci zpívali na cestě do pekla.
Karl Pfeiffer, účetní z Vápenky, byl ovšem jako občan Třetí říše, hlásící se k německému národu, povolán splnit svoji vojenskou povinnost. Povolali ho do protektorátu.
Můj táta byl SSák a můžu říct, že sloužil v Jablunci nad Nisou, tam je Rychnov. Můžu o tom rozprávět?
Určitě, určitě.
SSáci víme, co nadělali, co Lidice a podobně. Tak mě zajímalo, co asi dělal on, kde tam byl, že tak oni byli malá posádka a byli umístěni v takové velké továrně. Nevím, co tam tehdy dělali. Jo, takhle, tatínek říkal, že tam se vyráběly díly na odposlouchávání ponorek. Ty, co to dělali, byli zajatkyně, ruská děvčata. Ty vojáci, co tam se mnou byli, ta malá posádka, je jako hlídali a já jsem nikdy nikoho nehlídal, protože já jsem dělal to, co je moje povolání. Můj tatínek byl účetní celý život. Od začátku až do jeho smrti. Pořád byl účetní. Já jsem dělal účetní práci. Já jsem posílal peníze ženám po padlých vojácích a ty lístky jsem dával vojákům a podobně. Tohle to mi říkal. No.
Tatínek pana Pfeiffera pracoval jako účetní, SSák, ve zbrojní továrně Ketevent. Nebyla to obyčejná fabrika na zbraně, ale prováděl se tu výzkum a vývoj specializovaných komponent, například ponorkové radary, radiopřijímače, kalibrátory na velké radary, elektrotechnické díly do ponorek, ale také velmi nebezpečné zařízení, které mělo krycí jméno Nordpol, navádění raket V2, což, jak víte, byla nesmírně nebezpečná nacistická zbraň, balistická střela. Naštěstí, že vývoj a hlavně německá sériová výroba těchto raket přišla až ke konci války v roce 1944, takže z asi 6 000 vyrobených stačili Němci odpálit asi jen polovinu a zabili touto zbraní přes 7 000 lidí, hlavně v Londýně. Jediné, co z tohoto továrního komplexu u Jablonce zbylo, jsou podzemní chodby protileteckého krytu a štoly testovacího bunkru.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak samostatný stát, Slovensko, spojence nacistického Německa, vnímal asi 8letý chlapec, syn SS-mana. Rozhovor s panem Karlem Pfeifferem natočila před 2 lety spolupracovnice Paměti národa Petra Verzichová.
Vnímal jste tam ten fašismus nebo ten příklon k tomu nacismu?
Samozřejmě, že jo.
Nebo nenávist třeba vůči Čechům a vůči ostatním národnostem?
O nenávist nemůžu hovořit. V té době nebyla vůbec žádná nenávist. Skutečně ne. Je pravda, že všichni hajlovali, i já jsem hajloval, a všechny slovenské děti, když začala škola, vyučování, tak jsme se postavili. Říkali jsme, ne, na stráž se říkalo, ne, Sieg Heil, na stráž. A učili jsme se o Štefánikovi a panu Tisovi a některé z toho ze slovenských dějin, ale říkám, byl jsem tam do 3. třídy, tak zase toho tolik taky nevím.
Karel byl malým klukem a svět sledoval svýma dětskýma očima. Říká, že Hitler Němce sfanfrněl. Nasliboval jim práci, dálnice, dal jim pocit výjimečnosti a nadřazenosti. Jeho táta si ale nemohl vybírat, jestli půjde nebo nepůjde do armády v roce 1943. Pro malého kluka vztah k tatínkovi neměl nic společného s politikou, s Hitlerem, s němectvím. To podstatné pro děti je jinde. Být prostě spolu s mámou a tátou.
Nikdo mi nic neřekl, najednou nebyl. A vím, že jsem ho pořád jsem ho chtěl. Já jsem tatínka strašně miloval a pořád jsem po něm toužil. Pořád jsem chtěl a furt jsem se na něj ptal, kdy přijde domů a tak.
A maminka nevysvětlovala?
Co mohla říkat, kolik mě bylo 6 let, že v té době.
Karel si vzpomíná na muže a ženu, Ukrajince, kteří, když nebyl tatínek doma, přebývali s nimi. Byli to 2 lidé, kteří utíkali ze sovětského gulagu. Prošli asi neuvěřitelnou anabází. Přešli frontu a dorazili až na Slovensko, kde se o ně postaral farář. A ten poprosil Františku Pfeifferovou, co chodila s dětmi každou neděli do kostela, aby se o ně postarala.
Celý ten můj příběh životní, jako červená nit, se táhne taková jedna věc, o které vám teď řeknu. Bylo to už koncem toho léta, 44. Přišel k nám domů pan farář Labanc a řekl mamince, vy chodíte do kostela a víte, že si máme jako lidi vzájemně pomáhat. Já mám v kostele 2 Ukrajince. Jsou to 2 mladí manželé, učitelé a prchají před ruskou frontou na západ. Já vás jdu poprosit, jestli by několik dní si u vás mohli odpočinout. No, maminka s tím souhlasila a tak ti 2 přišli. Jmenovali se Malukovi a ta paní v mých dětských očích byla hrozně ošklivá, protože ona možná ošklivá nebyla, ale ona měla po tváři jeden strup vedle druhého. Prostě jako když po zemi někdo ji otáhne nebo tak, prostě byla zjizvená strašně. Maminka je umístila do dětského pokoje, ale my, že večer jsme tam sedávali a dozvěděl jsem se následující. Mě bylo divný, jako, že jsou Rusové a že prchají s německou armádou. A oni říkali, my jsme učitelé a když se fronta vracela zpátky, tak nás a všechno inteligenci, která tam byla na Ukrajině, zavřeli do koncentráku. To jsem poprvé v životě slyšel, že jsou nějaké koncentráky a dokonce ruský, ne německý, o těch jsme nevěděli, o německých. Protože oni se Němci s tím nechlubili. A že tam jsou sami Rusáci. A oni říkali, my musíme utíct. My víme, to si pamatuju, že říkali, my víme, že německou válku prohraje, ale my s nimi půjdeme tak dlouho, jak to nejdýl půjde. Až nás dopadnou, tak nás zabijí. Já jsem malý kluk a říkal jsem si, jak může Rusák zabít Rusáka. To jsem si vzpomněl, až když jsem byl dospělý na to, co říkali a došlo mě, jakou měli pravdu. A fakt jsem si to všechno pamatoval.
Manželé Malukovi utíkali odkud si z gulagu, který se prý rozkládal někde na břehu řeky Dněpr. Prchali tak, že na jaře, kdy praskaly ledy na řece, v noci za tmy skočili do vody a přeplavali. Mezi ledovými kry se schovávali kůkám, dozorci na ně svítili světlomety a stříleli ze samopalu. Právě z toho nejspíš měla ona žena na tváři strupy. Možná to byly hojící se puchýře po omrzlinách, nebo se mohla poranit mezi ledy na řece. V očích malého chlapce to byla jen strašně ošklivá paní. A proč Karel říká, že se jeho životem line jako červená nit tato událost, tedy setkání s učiteli z Ukrajiny? Protože oni poprvé mu vyprávěli o hrůzách komunismu. Tito uprchlíci popisovali koncentrační tábory v Rusku. Varovali ho před komunisty. Zapamatoval si to dobře a také se podle toho choval. Později ho to stálo studium, výslechy na státní bezpečnosti a vězení.
Jsme za bratské spolužitě s českým národem v novej Československé republike. Voláme celý národ do zbraně a do boja proti našim nepriateľom a ich tunajším prísluhovateľom.
29. srpna 1944 na Slovensku vypuklo národní povstání. Nehledě na to, že do konce října bylo toto ozbrojené povstání Wehrmachtem tvrdě potlačeno. Představovali tyto 3 měsíce toto období pro německé obyvatelstvo na Slovensku nebezpečí. A proto tisíce lidí před násilím prchali ze země. Mezi těmi, kdo se vydali na dalekou cestu směrem na západ, byla i Češka, provdaná za Němce, SSáka, Františka Pfeifferová se 2 malými syny. V dětských očích je ztráta domova asi to nejhorší, co se může stát.
Já jsem se probudil, maminka něco dělala, strojila mě, vem si 3 košile, 2 kabáty na sebe. Já jsem říkal, proč to děláme? Říkala, my jedeme hodně daleko. A můžeme si vzít jenom 20 kilo. Tak všechno, co můžeme, tak si vezmeme na sebe. Pěšky po trati na zastávku a jeli jsme do Gelnice na náměstí. Tam bylo shromáždění veliký, tam byly nákladní auta a němečtí vojáci tam organizovali nástup do těch. A jeli jsme dlouho, celý den jsme jeli.
Pfeifferovi se na cestu v září 1944 nevypravili sami. Šli s nimi Molukovi. Chvíli jeli nákladňákem, vlakem, pěšky, spávali po ubytovnách, kde děti zažívali hrůzu. Král si zapamatoval jednu noc, kde si na Slovensku. Slyšeli letadla, sirény, výbuchy. Obyvatelé ubytovny se probudili a utíkali se schovat. Pan Maluk se zachoval laskavě a ducha přítomně.
A ten pan Maluk otíká mojího brášku, zabalil do deky, nezom náručí a šli jsme, no, půl kiláku, jako, bylo to na nic, protože vždycky ty letadla jsme slyšeli, že nad náma smějí, nevěděli jsme, jaký jsou, jestli jsou německý, nebo ruský, nebo americký, nevěděli jsme, prostě byly to letadla, které někam jeli, ale nic se nestalo. Ale na to si pamatuju, že ten pan Moluk.
Další děsivou chvíli si Karel z cesty vybavuje na jakémsi nádraží. Stalo se, že Němci zastavili vlak a po každém požadovali cestovní doklady.
K té cestě mám jeden takový asi nejhorší zážitek z mého dětství. Přijeli jsme na nějakou, do nějaké krajiny, takový nehostinný, takový nebylo tam nic zajímavého, žádný stromy, nic. Taková malá budka nádražní, nějaká zastavka to byla. A všichni ven, z celých vlaků, všichni museli jsme jít ven. Tak jsme všichni vystoupili a že se musí odevzdat každý průkaz, takzvaný Ausweis. Tak jsme to odevzdali, že se budou kontrolovat. Ti někam odnesli, no a pak začali vyvolávat. To nešlo, že aby měli, teď to rozdávali. Prostě podle jmén vždycky vyvolávali, koho vyvolali, ten průkaz znova dostal a mohl nastoupit do toho vlaku. A bylo na to hrozně dlouhý, mě s bráchou. Pořád se to bylo, pořád jako chodili lidi, pořád a my jsme pořád nepřišli na řadu. Až jsme na tom nádražičku zůstali sami 2. Já, brácha a maminka a ještě 1 paní s někým. Že prej průkazy se ztratili, žádný, že nejsou. Tam začala sučet ta lokomotiva, že už pojede. A já jsem v tu chvíli pocítil takový ohromný strach, jaký jsem ještě nikdy neměl jako dítě, že tam zůstaneme v té krajině, co tam budeme dělat, nic jsme neměli. Tak znova, že se půjdou podívat, tak tam zase někdo ty budovy šel, dlouho nic. Pak se vrátil, takhle mával průkazem, tak jsme měli radost, že konečně, jenže ten průkaz patřil ty paní s tím druhým, co. A my jsme tam zase zůstali. No jak to dopadlo, nevím, protože nakonec jsme tam nastoupili přece jenom do toho. A tolikrát jsem si říkal, že jsem se maminky už nezeptal potom, pak člověk měl jiné starosti. Protože za války cestovat někam bez dokladů bylo absolutně vyloučený. To jsem věděl jako moje dítě. To bylo vyloučený, takže to tak muselo nějak dopadnout.
Cestu za babičkou do Nového Města vypráví Karel Pfeiffer dlouze, do detailu. Vybavují se mu obrazy třeba z Opavského nádraží, kde do Ešusů dostali hrachovou polévku. Pamatuje si její lahodnou chuť. Vybavuje si také školu ve Skorošicích, kde se ubytovali. V noci z oken sledovali bombardování, záři z požáru 100 kilometrů vzdálené Vratislavy, tedy polské Vroclavy, tenkrát německého Breslau. O toto město bojovala Rudá armáda takřka nepřetržitě skoro 80 dní. Mimochodem právě tady sídlila jedna z hlavních věznic, kam gestapo nechávalo převážet československé odbojáře. Skoro 1000 z nich zde bylo popraveno nebo jinak zavražděno. Pfeifferovi cestovali do Orlických hor za babičkou, kam po týdnech dorazili. Karel si pamatuje, že na uvítanou pronesl dlouho připravovanou větu: ruku líbám. U babičky žili až do konce války. Protektorát se malému Karlovi zdál ušmudlaný.
Na Slovensku byli lidi hezky ustrojený. Buď to byli sedláci v lněných kalhotech nebo tak, pracovním, a normálně se nosili saka značky Nehera, to si také pamatuju, slovenské značky Nehera. A teď jenom jsem viděl, že ty lidi jsou takový ustrojený, tak nějak divně, prostě každý měl něco přešitýho po někom. A kde co bylo, protože nic nebylo, tak byla válka, že? Tak každý byl ustrojen do toho, co bylo.
Za tu dobu se jeho tatínek, účetní, SSák, za rodinou zastavil snad jenom jednou, možná dvakrát, ale vždy jen krátce a hned zase odjížděl. Blížil se konec války. Všichni si kladli otázku, co bude, jak to bude vypadat, až projde Novým Městem nad metují fronta. Co bude vlastně s německými rodinami?
Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
Od Horana Benešova do Prahy postupňují germánské tanky. Klikáme na pomoc litaky.
Babička s dědičkem scháněli nějaké látky, aby ušili český prapor, československý prapor, že to se mohlo vystrčit ven prapory, že? Ty jsme žádný neměli. To se šilo, a to všechny, nejen my, to všichni lidi, protože každý se bál. Někdo to možná měl tak schovaný, že to mohl zrovna dát, ale my jsme to asi schovaný neměli. Přišli jsme tam, kde jsem chodil do školy, přímo naproti škole jsme stáli na chodníku, všude bylo plno lidí, všichni stáli jako špalírem a jezdili ruský tanky jeden za druhým a celá vojenská technika, že? A vím, že maminka říkala, podívej, jak jsou ty kluci unavení, jak jsou ty vojáci. A najednou se skočil z jednou tanku jeden Rusák, jeden ruský voják, vrnul se na mýho čtyřletého bráchu, vzal ho také do náruče, nahoru ho vyhodil. A zase ho položil opatrně a utíkal zase zpátky. To je taková vzpomínka, co si pamatuju. A jinak Barachovi chci říct, že Baracho byl chudák, protože já jsem prožil nádherné dětství na Slovensku, ale překrásný do těch 8 let. A on vlastně do těch 3,5 roku neznal nic. Čili když přišel do Čech, tak začal už to tvrdý. On sám říkal, já jsem si myslel, že to tak má být, že to jinak nejde. Asi 12. května to bylo nebo kdy. Najednou se tatínek objevil na zahradě. Oslovil babičku, maminku a přišel, no a teď to bylo veliký těšení. Já jsem honem chtěl říct německy, ten den přistálo kousek vedle dvoumotorové letadlo. To bylo poprvé v životě, co jsem letadlo viděl a bylo u nás na louce. Teď jsem mu ten objev chtěl říct. A teď všechny hlítli, nesmíš mluvit německy, vůbec nemluv německy. Protože nikdo si dneska neumí představit, tak v té době všecko, co bylo německy nebo s němčinou spjaté, tak to bylo jako, ta ohromná nenávist byla, ohromná nenávist.
Toto setkání s tatínkem 12. května 1945 muselo být opravdu zvláštní. Viděl tatínka po dlouhé době a také konečně bez uniformy. Jak to s ním vlastně na konci války bylo? To všechno ví z pozdějšího otcova vyprávění.
Jeho velitel řekl, je konec války, zkusíme se dostat ještě na západ, nějaký terén tam, že je. A on říkal, pane veliteli, já jdu na východ, já tam mám rodinu. On říkal, to vás bude stát krk, Pfeiffer mu říkal velitel. Sehnali si civil, oni nemohli jít jako už jako vojáci, že? Hnedka ho zbalili nějaký, takový nějaký mladý s rudýma práporama, jako to nějaká bylo. A zavedli ho do školy ve Frýdštejně a v té škole byl poručík Vavřicha, už jako důstojník, a tatínka vyslýchal. A tatínek mi říkal, já vám naliju, pane Vavřicha, čistého vína. Já jsem SS-man a byl jsem tady u vás dole v Rychnově a já jsem ho měl účetního a A ten se ho ptal, jsou tam tanky, pane, já jsem žádný tanky neviděl, nic tam takového není. A on říkal, no, tak sedněte si tady zatím a já si to jdu ověřit. No a po něk asi za 2 hodiny se ten Vavřich jel na kole, se vrátil a říkal, Pfeiffer to česky mi hovoril, teda, on mluvil česky, jo, co jste mi říkal, je pravda, všecko tak sedí. A co teďka s váma? Povedal, no, německý vojáci se soustředili v Trutnově, já vás pošlu do Trutnova. Už to napsal, ten doklad se zachoval. A pak si to rozmyslel, přeškrtal to a napsal do Nového města nad Metují.
Posloucháte příběhy 20. století.
Než se druhý den stačil přihlásit na úřad, někdo ze sousedů ho jakožto příslušníka SS udal a začala mu další vězeňská anabáze. Zavřeli ho do kasáren. Po nějaké době ho odvezli do vězení v Náchodě, pak do Bělovsi, odkud němečtí vězni mašírovali přes 40 kilometrů pěšky do Klocka, Ohladu a Žízni. Tady je internovali v pevnosti. Možná proto, že byl pohledný a výřečný, podařilo se mu umluvit nějakou sovětskou vojandu na komandatuře a získal povolení vycestovat na Slovensko. Jel ale k rodině do Nového města nad Metují. A asi 14 dní s rodinou skutečně pobyl.
Když jsme byli v tom, chodili jsme do kostela, z kostela, tak se tatínek potkal jednou s českým důstojníkem, s kterým už mluvil, když ho poprvé zabásli do těch. On mu říkal, co tady děláte? Vy neznáte zdejší lidi. Ten k tomu ještě důstojník ho varoval, jako byl při něm, nebo jako nebyl proti němu. Že ho varoval, aby se někde zbalil. Jenže on to neudělal, že prostě si myslel, že čestným jednáním, že všechno dopadne dobře. A on říkal, já si nemám čeho bát, já jsem za celou válku nikomu nic neudělal. Byl naivní strašně, protože to tak bylo, no prostě.
Pak ho opět drapli a pak už tomuto někdejšímu SSákovi nepomohla ani sovětská propustka. Zavřeli ho a následně odsunuli do Německa.
Já jsem si celý život myslel, že když řekli odsun Němců, že řekli, tak pojďte si tam, máte vlak, nastupte si a jedete. To nebylo. Ty byli v takových sběrných táborech, někteří tam byli až celý rok s malýma dětma, který neměli mlíko, tam umírali děti, takže to bylo dost jako krutý, že, protože to, že se říkali, že odsun bude, já jsem četl ty Benešovy dekrety, tam je jasně psáno, že ten odsun bude proveden humánně, což není vůbec pravda. Kdo mohl, tak si každý přisadil.
Otec se raději se svou ženou rozvedl. Podle Benešových dekretů byl odsunutý do Německa. Dostal se ale na západní část, usídl se v Hamburku. Znovu se tady oženil. S jeho původní rodinou ho rozdělila železná opona. Se svými syny a někdejší manželkou se neviděl 20 let.
Posloucháte příběhy 20. století.
Co zažili jeho němečtí příbuzní z tatínkovy strany, ti, co přežili odsun, se dozvěděl z vyprávění, až když byl starší.
To bylo tak zoufalý, protože neměli co jíst, i když měli peníze, protože za války byly lístky. A lístky vám vydat jenom váš úřad obecní. Lístky jim nikdo nedal a bez lístku nedostali jídlo. Čili ta matka s těmi dětmi nevěděla, co má dělat, byla zoufalá a jenom se rozhodla, že se všechny utopějí. A když je svazovala děti, tak to viděl jeden německý voják a ty mamince to rozmluvil.
V 15 letech si Karel pokládal otázky. Kým je a kým by se chtěl stát? Toužil si obnovit vzpomínky na šťastné chvíle svého života, na dětství. Vypravil se tedy sám vlakem do Margecana na Slovensko. A našel tam svoji tetu. A ta mu vyprávěla, že je moc dobře, že odešli.
A vyprávěla mi o těch hrůzách, co byly. A z toho bylo mě 15 let. A z toho si pamatuju jediný, že záznam, že házeli živí lidi do důlních jam. Plus, jako když přijel konec války a tyhle ty věci, co se dělo, víc si nepamatuju. Tak to jako, ale tohle jsem si zapamatoval.
Karel Pfeiffer od 9 let navštěvoval české školy v Novém městě nad Metují. Děti se mu vyhýbali, nesměli si s ním hrát, měli to zakázané od rodičů, což mu prozradili. Na ulici každého, jak mu maminka nakázala, hlasitě a zdvořile pozdravil. Viděl na mnohých, že jim opovrhují a na pozdravy neodpovídají. To všechno velmi na dospívajícího Karla působilo. Také se rozcházel s všeobecným adorováním všeho sovětského.
Protože já už jsem v té době jako osmiletý chlapec věděl, jaký rusáci jsou, co to je. A když jsem potom chodil do školy, konkrétně do 9. třídy, tak Stalin měl narozeniny a jak to bylo po platné době, já jsem měl na starosti takovou časopisy dětský nebo mladéžnický, který jsem po třídě musel vyvěsit, tak jsem jednou dostal ten časopis, kde on byl Stalin na titulní straně. No a měli jsme nějaké učení, které mě asi nebavilo, já jsem se nudil a Stalina jsem překreslil na Hitlera. No a to viděl můj kamarád, byli jsme tehdy kamarádi, který to strašně žral, ten komunismus. A říkal, co jsi to udělal? To je něco hroznýho. Já okamžitě s tím letím k řediteli, na ředitelství, to je prostě něco strašného. A na stranický nějaký útvar, že to řekne na KSČ, protože to už bylo, to byly 50. leta, že to už bylo takový veselý všechno. A byla přestávka a přišel za mnou ještě jeden můj spolužák, kterého jsem vůbec nečekal a říkal, podívej se, já mu to vytáhl z kapsy a dal mě to. A on jim to spal, pač tehdy byli ve třídách veliký kamna, ty kulatý, to topilo se uhlím a dřívím. No tak jsem ten předmět doliční vzal, spál, hodil jsem ho do kamen, on neměl nic, ale tehdy byla taková doba, že mladýho kluka udání stačilo k tomu, aby mu komunisti věřili. Nemusel mít nic.
Karel Pfeiffer tímto přišel o studium. Byl premiantem, měl samé jedničky, byl aktivním žákem, ale protože projevil neúctu ke Stalinovi, soudruzi mu nedovolili podat si přihlášku na gymnázium. Oznámili mu, že syn SS-mana půjde do učení. Ale mohl si vybrat.
Že krajská rada nějaká školská rozhodla, že jsem nebyl přijat do školy výběrho stupně. Tak až mít za konec. Tak se teď rodiče říkali, no jo, rodiče, maminka se podruhý vdala, tatínek se v Německu taky podruhý oženil, což je přirozený, normální, že? Tak jsem šel na pracovní úřad, už bylo všechno rozebrané a dali mě vybrat. Mohl jsem být strojní zámečník, komíník anebo horník. Já jsem byl v té době strašně malej a hubenej. A ať jsem byl ve skautu, v sokole, ve škole, nebo i na vojně, když se řeklo, sežeďte se podle velikosti, tak já jsem vždycky automaticky šel nakonec, protože jsem byl vždycky ten nejmenší, vždycky. Jo? Tak jsem nemohl být samozřejmě horník, jsem si ani nemohl představit. No vybral jsem si toho zámečníka a dostal jsem se tak do internátu, to nebylo, že bych chodil, to bylo prostě, řeknu to takhle, když jsem potom později měl jít na vojnu, tak občas jsem slyšel, počkej, na vojně tam ti ukážou. Mě na vojně nic neukázali. To všecko já jsem znal. Dokonce vojna byla taková lepší. Já jsem dokonce vojnu měl pěknou proti tomu, co my jsme tam zažili. Z nás tam teda dřeli, prostě my jsme měli normálně vojenský výcvik. Tři dny jsme chodili do školy, tři dny pracovat. A když jsme přišli z práce nebo ze školy, tak žádný ven. Museli jsme na tom internátě být a věnovat se takzvaným zájmovým kroužkům. Politické školení jsme museli poslouchat, to nám vždycky četli tam z Rudého práva, takový cancí, nebo co je napadlo, to už nevím. Vím, že se mi to strašně nelíbilo. A museli jsme zpívat pokrokové písničky, to se mi taky nelíbilo. Je to hrozný, já si ty je pamatuju ještě dneska, jo. Takhle to bylo, no prostě...
Jeho maminka se znovu vdala. Doufala, že jí nový manžel pomůže s dospívajícími syny. A všechno se zlepší, když německé jméno Pfeiffer vymění za jiné. Za lepší, tedy doslova. Vzala si pana Lepše.
Nechal nás přeměnovat místo Pfeiffer na Lepše. Byli jsme Lepšovi, protože se domníval, že když budeme nosit české jméno, že to pomůže jako, že nám to pomůže, ale nepomohlo nám to vůbec nic. No a tak to soužití poměrně ze začátku šlo, ale později ne, z něho se stal takový, já nevím, ne alkoholik to v žádném případě, ale mamice nedával žádný peníze, nic a našel si nějakou milenku někde a zrovna v té době, když tohle to dělal, tak tatínkovi se podařilo, že přijel do Čech. Pár měsíců zbývalo do 20 let. Necelý 20 let jsme čekali když nás opouštěl, tak jsme byli děti. A když jsme se za 10 let viděli, tak už jsme my sami, jak i brácha, svoje děti měli. To setkání bylo úžasné.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ještě na chvilku se vraťme před rok 1948. Předtím, než se komunisté v této zemi chopili moci a zrušili Sokola a Skauta. Právě v těchto spolcích Karel objevil obrovské kouzlo, které ho očarovalo do konce života. Karel měl jednoho velikého kamaráda, Pepíka Zeleného, a ten ho pozval do oddílu vodních skautů v nedalekém Krčíně. A tady poznal na začátku roku 1946 veliká přátelství. Naučil se morzovku, skautské uzle, hodně kreslil. Jeho nejoblíbenějším motivem byli indiáni. Nakreslil si je na první stránku svého deníku. Nikdo mu tady nenadával do SSáků, chovali se k němu hezky, kluci i dospělí. Jejich vedoucím byl úžasný, silný, charismatický Jan Bednář, přezdívkou doktor. Právě tento muž dětem v oddíle vštěpoval lásku k vlasti, vyprávěl jim o moudrosti skautingu, o čestném životě, o tom, jak je důležité držet se svého slova, postoju a vznešených hodnot. Je nepochopitelné, co se s panem Bednářem pak stalo, ale o tom za chvíli. Zámečnický učeň v internátě v Dobružce Karel Pfeiffer, tehdy tedy Lepš, skaut, v té době tajný, prožíval těžké období osamocení, zrzenosti. Mnoho kamarádů neměl. Spřízněnou duši objevil u vychovatele jistého pana Wurma. Od starších kamarádů se dozvěděl, že vychovatel Wurm býval mistrem republiky v řecko-římském zápase a válečným hrdinou. Karel sám byl malý a slabý a chtěl se naučit nějaké bojové umění. Pan Wurm ho učil řecko-římským zápasům. Tento vychovatel nebyl komunista a navíc se ukázalo, že i on je skautem.
Náš hlavní vychovatel v té době byl pan Wurm, kterýmu jsem strašně fandil, protože jsme věděli, že bojoval na barikádách v Praze a dostal prezidenta Benešova vyznamenání. A já jsem si jednou tak dozvěděl, že když jsi byl skaut, a já jsem v tu chvíli věděl, že to je můj spojenec, jo. Tím pádem, že asi on se moc neprojevoval jako komunistický, ani ve straně nebyl samozřejmě, tak ho ty další ho vyštípali.
Z učňáku tohoto vychovatele Wurma někdy v průběhu roku 1952 vyhodili. Nebyl dostatečně socialisticky uvědomělý. Karel byl zoufalý a vše si zapisoval do svého tajného skautského deníku. Je to sešit ve tvrdých tmavých deskách s bílým linkovaným štítkem. Z deníku citujeme.
14. července 1952, Dobruška, internát, 170. den, pondělí. Bratr Wurm šel pohromadě s kluky z druhého ročníku. Měli zpívat a zkrachlo to, Wurm se tomu smál a Dvořák se málem zbláznil. Začal na nás řvát jak dobytek. Wurm musí vyhrát. 16. červenec 1952, doma, 172. den, středa. Zajímavé, že od tatínka nechce nic přijít. V dílně jsem udělal 200 šroubováků. 17. červenec 1952, Dobruška, internát, 173. den. Wurma včera na hodinu vyhodili. Zatím se ještě zdržuje v Dobrušce, v hotelu Tomáš.
Do deníku si zaznamenával svobodně všechno možné, podle sebe. Takže se strefoval do komunistů. Když Karla Wurma vyhodili, Karel Pfeiffer si zjistil, kde Wurm bydlí a napsal mu dopis.
S junákem se u nás už nedá naprosto nic dělat. Poslední naděje hrstka chlapců se teď rozjede do internátu a nezbude z nás nikdo. A co navíc pozoruji, že již nemám k junáku takovou lásku jako dřív. Co je příčinou? Internát a jeho výchova? Ale já to musím přemoci a s plnou silou se pustit do toho znova. Jednoho dne se opět ulice a lesy naplní tou veselou mládeží, která ani v této době zakázaného bratrství nesložila ruce v klín. Mám přání jít po vašich stopách, pracovat pro to nejkrásnější, pro vlast. Musím urychleně skončit, je nástup. Mnoho srdečných pozdravů vám posílá Karel Lepš.
5. září 1952 na internát přišla odpověď na jeho dopis od pana Wurma.
Milý Karle, přijmi ode mne srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Děkuji, sice opožděně, za tvůj dopis. Potěšil mne. A to tím víc, že je od řádného a dobrého junáka. drž se svých zásad. Moc nedůvěřuj a buď opatrný. Moc toho zatím nepíši, dej pozor, ať to nikdo neotevře.
Jenže tento dopis pana Wurma vychovatelé z učňáku zachytili. Na obálce poznali Wurmův rukopis a prostě je zajímalo, co tak asi píše synovi SS-mana. Dopis otevřeli. Učni Karlovi pak prohledali pokoj a pod polštářem našli jeho deník. Do něj vložili zadržený dopis a šli s tím na stanici SNB.
A ten deník oni mě našli, vychovatelé, a dali to estebákům. Červeně si zatrhli všechno, co je dráždilo. Teď deník je skoro celý červený. Tam jsem si psal svoje myšlenky, které jsem, to bylo jenom moje, nikomu jsem to neukazoval. A oni se mnou udělali takový cirkus, to si vůbec nemůžete představit. Jo. Pro mě přišli v 8 hodin ráno do dílny, kdy jsme měli práci. Odtáhli mě na služebnu, tam taková místnost, asi jako tahle, možná ještě menší. Tam kouřili všechny, čtyři uniformovaní SNBáci tam byli a vyslychali mě. Vyslychali mě 12 hodin.
Z dnešního pohledu je prostě až neuvěřitelné, co následovalo. Končil rok 1952. Státní bezpečnost zatkla vychovatele Wurma za to, že napsal svému někdejšímu učňovi v dopise větu: dej pozor, ať to nikdo neotevře.
On sám za to pak šel sedět na 16 měsíců, za to, že mě napsal, aby byl opatrný. A dával pozor. Nic jiného. A za takové věci se zavíralo. Představte si.
Vychovatele a učně zadržela policie, tvrdě je vyslýchala. Po měsících se konal lidový soud. A ten 12. února 1953 odsoudil vychovatele Wurma k 16 měsícům vězení a mladistvého 15-letého Karla Lepše, Pfeifera, ke 3 měsícům vězení s podmínečným odkladem na 2 roky. Cituji z rozsudku, který se zachoval v Národním archivu. Obviněný Karel Wurm jako vedoucí učňovského internátu soustavně vychovával mladistvého Karla Lepše, případně i další osoby svěřené jeho výchově, k nepřátelství vůči lidově demokratickému zřízení. Mladistvý Karel Lepš ve svém chronologicky vedeném deníku vyjadřoval nepřátelské smýšlení vůči lidově demokratickému zřízení, přičemž odkazoval na rozhovory vedené s obviněným Wurmem a projevoval lítost nad tím, že nemůže provést nějaké úderné akce proti tomuto zřízení. Čím spáchali oba obvinění trestný čin nepřátelského jednání proti republice.
Oni jednali protiprávně v souladu s tehdejšími zákony komunistickými.
To,
co dělali, oni vůbec nesměli dělat.
Už jste byl ještě dítě.
Byl jsem dítě.
Během vyšetřování STBáci 15-letého Karla obvinili, že se dokonce skutečně pokusil o záškodnickou akci. Jeho tatínek ze západního Německa mu totiž poslal sklenici plnou žvíkaček.
V té době to bylo strašně žádaný. Lidi to vozili z Tuzexu a tak, jo, když to někdo sehnal. A nebylo to prostě. No já s svým nadšením, nás bylo asi 120 učňů, jsem každému dal 1 nebo 2 žvíkačky. Nikdo to po mě nechtěl, já jsem jim to sám dal. Jako. A co se nestalo? Já jsem ten den, než po mě přišli policajti, jsem se ráno probudil, teda, že byl vodiček, a teď mi bylo divný takový ruch, byl takový jiný než jiný dny. Já říkám, co je, co se děje? No, co pak ty nic nevíš? To by nic nebylo. Já říkám, co mělo být? No všichni jsme měli průjem. Celou noc jsme chodili na záchod. No pánečku, a teď jsem se od policajtu dozvěděl, že jsem rozdával otrávené žvíkačky ze západního Německa. Vy si neumíte představit, co to bylo v té době. Jo? To, teď se tomu třeba smějeme nebo tak, ale tenkrát všechno, co bylo západní, tak smrdělo kriminálem nebo jako bylo špatný. No, oni to samozřejmě později zjistili, proč měli ten průjem, protože večer jedli maso, které bylo zkažené, a já jediné maso nejed. Já jsem částečně vegetarián, já nejsem vegetarián, ale nechtěl jsem ho. Tak proto mě nic nebylo a všichni ostatní se podělali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vychovatel Karel Wurm putoval do vězení. Učeň Karel Lepš, dnes Pfeifer, domů s podmínkou. Jakousi obludnou pikantností celého případu je, že ve stejné době nastupuje k policii a později se stává v hodnosti kapitána nadřízený vyšetřovatelům a náchodským STBákům jistý Jan Bednář. Ano, ten vedoucí skautského oddílu, kterého tolik za jeho čestnost a vlastenectví miloval 15letý skautík Karel Pfeiffer.
A našeho vedoucího jsem baštil úplně jak vlastní mámu, co to řekl, bylo všechno svatý. A on nám vykládal o lásce k vlasti a tak, až jak je republika a tohle, to se taky tak nosilo. No a já to všechno přeskočím roky. V náchodě kapitánem útvaru státní bezpečnosti byl ten můj, tenhle ten vedoucí, který jsem tak baštil. Já jsem slíbil, jako přísahal jsem, jako skautskou přísahu jsem složil a říkal jsem si, že nikdy nesmím poručit. A s píchou říkám, já jsem si jako skaut cítil celý život. A doufám, že jsem se nespronevěřil. A ten, co mě to naučil, že takový mám být, tak ten sám se stal pak velitel. A skoro ve všech spisech STB je on podepsán, kde se jako jedná o mě.
Co o bývalém skautu STBákovi Janu Bednářovi víme? Podle dochovaných dokumentů z archivu bezpečnostních složek se narodil v roce 1929 v Novém Městě nad Metují v okrese Náchod. V kolonce původ uvedl, že je synem dělníka. V kolonce povolání soudruzi zapsali neurčitě technický úředník. Chodil na textilní průmyslovku. Zverbován byl nejspíš už na vojně. Hned po ní nastupuje totiž jako velitel čety v hodnosti poručíka na učiliště v Olomouci. A pak postupně buduje kariéru důstojníka bezpečnostních složek. O svém skautingu v životopisech pomlčel. V roce 1965 se stal estébáckým operativcem v Náchodě. Tady si ho ale všimli jeho skautíci, jak chodí v civilu s fízly do místní hospody na obědy. Tak se prý provalilo, že dělá pro STB. Bednář podle spisu dál stoupal ve funkcích a hodnostech, až ho v roce 1977 jmenovali náčelníkem krajského náchodského oddělení. V roce 1986 byl, jak spis uvádí, v jeho necelých 60 letech ze závažného osobního důvodu uvolněn ze služby. Detaily neznáme. Je mu ale přiznán nárok na starobní důchod. Karel Pfeiffer ho jednou potkal přímo na policejní stanici. Šel tam, co si vysvětlovat. Dostal od svého tatínka z Německa auto, Mercedes, a šel vysvětlit, že když má tatínka v západním Německu, tak to ještě neznamená, že je špionem. A najednou se přímo tváří v tvář potkal s Janem Bednářem, se svým někdejším skautským vedoucím.
Jednou jsem to při výslechu jako říkal, když jste byl, už jsem mu začal vykat, že? My jsme si tykali jedinkrát, že? Oni to už je strašně dávno, nechtěl o tom mluvit.
Karel Pfeiffer pak sem tam v Náchodě svého kdysi skautského vedoucího Jana Bednáře potkával na ulici, ale vyhýbali se, nezdravili se, chovali se k sobě jako cizí lidé. Po roce 1989 se ho snažil najít. Chtěl s ním promluvit soukromně. Zjistil ale, že zemřel snad někdy v roce 1990. Po tom, co Karla Lepše, Pfeiffera, odsoudili ke 2 měsícům nepodmíněně za jeho deník, vyhodili tohoto 15letého kluka z učňáku, doslova na ulici. Prožíval nesmírně obtížné chvíle.
Okamžitě se seber svoje věci, běž na internát a do 12 hodin opustit město Dobrušku a nikdy sem už nesmíš přijít. Takový to bylo. No. Tak pak jsem si musel hledat zaměstnání, žádný jsem nenašel, nikdo mě nechtěl nikde. Jednou jsem to zkusil ve stavostroji, tam jsem přišel na vrátnici a říkám, že bych chtěl do kádrového oddělení, protože kádrovák rozhodoval o tom, kdo ho vemo ne. No, bylo mě divný, že on mě vůbec jako nepustil. Všecko jedno vrátné a všecko jako hlavní telefony vyřizoval on. A říkal, no tak, že možná, že jo, ale že musím jít si to vyjednat na pracovní úřad do Dobrušky. To byla tehdy Dobruška okres jednou chvíli. Tak jsem tam na kole jel, bylo to 4. listopadu, to jsem měl svátek, to je Karla. Pršelo, ošklivý den, já tam přijdu. Oni na mě tak vylítli, i ty úředníci civilní, jako co se to dovolují, že ne, že já takový jako já, že nemůžu dostat žádné zaměstnání. No prostě mě vyhodili. Vyhodili mě. Tak jsem jel a to jsem se rozbrečel, protože mě to bylo, že nic. A teď jsem jel do kopce, se pamatuju, ten kopec ve stoje, jo, jsem šlapal a proti mě měl obavaný komunista Štěpina a smál se na mě. To jsem věděl, že v tom mají oni prsty. To jsem fakt brečel a byl jsem rád, že prší, abych mu to radost neudělal, že vidí moje slzy. No a pak ten pan, můj podutník, pan Lepš, tam, kde pracoval, v Mezu v Náchodě, se nějak dohodnul s kádrovačkou, s paní Pavlíkovou, která byla částečně postižená, trošku kulhala, byla taky u komunistů, ale byla jiná. Dopadlo to a mohl jsem tam nastoupit.
V dílně dělal ale jen podřadné práce, hlavně uklízel. Ještě se zmíním o jeho tatínkovi, o účetním za války SSákovi, který v roce 1946 zmizel kdesi v západním Německu. Z Hamburku posílal svým synům dopisy, různou korespondenci. Snažil se jim pomoci. Vše zprostředkovával jeho strýc, jinak by prý balíky nedostali. V roce 1964, po 20 letech, přijel na návštěvu do Československa. Ukázalo se, že dlouhé odloučení vztah Karla a Františky, jeho rodičů, nepoznamenalo. Rozvedli se se svými partnery a Františka emigrovala do Německa a podruhé se s Karlem vzali. Jeho tatínek zemřel na konci 70. let. Karel za ním byl v Německu. A právě tady viděl svobodu. Došlo mu, že je důležité vzdělání, samostatnost a podnikavost. A když se do Československa vrátil, změnil práci. Z poskoka, který uklízel v dílnách a zametal, se stal student večerní strojní průmyslovky. Pak ho vzali jako zásobovače přes elektro do podniku Kovopol v Polici nad Metují. A po roce 1989 si založil svoji vlastní zásobovací firmu pro elektrodíly. Dodnes i ve svých 85 letech pracuje. Dělá to prý rád, říká, že se udržuje v pohybu. Má veliký sklad s elektromotory a různými díly. Kupuje a prodává spoustě podnikům. Pořídil si domek, vychoval 2 dcery, vyrostly z nich učitelky. Moc se těší ze 4 vnoučat a 3 pravnoučat. A když prý přijal pozvání do Paměti národa, cestou k nám do studia přemýšlel o tom, co je v životě nejdůležitější.
Když jsem šel dneska k vám, tak jsem si říkal, jak jsem šťastný, že jsem si dožil pádu komunismu, že já se cítím svobodný. Je to nejhezčí úsek mýho života. Můžu si myslet, co chci, dělat si, co chci. Nikdo mě v ničem nebrání, můžu se projevovat, jak chci. A mně se tenhle způsob života líbí. Tak jsem si to představoval. I přes hádky politiků, tak to bude ale vždycky. Výsledek je, a že můžeme s celým světem, když si vzpomenu, že vás pozvu dneska na večeři do Nürnbergu, tak tam můžeme jít, když se domluvíme. Tak takový věc je se dneska možný.
Tak to byl příběh Karla Pfeiffera. Moc děkujeme za všechnu vaši pomoc a podporu. Každá koruna pro Paměť národa je nesmírně důležitá. Pomáhá nám uchovat takové příběhy. Ale také díky vám vzniklo Centrum pomoci Paměti národa. Staráme se o staré lidi právě v této době, kterou tolik poznamenává koronavirus. Děkuji vám moc za každou pomoc. Jak se například stát členem klubu Přátel Paměti národa, najdete na našem webu pamětnároda.cz. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.